Numancia 3, Perlío 3, un punto. Trouxo o Perlío da súa visita a Ares. Falamos co adestrador Chechu Piñeiro. Bo día.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, penso que en liñas xerais fumos superiores ao Numancia, pero errores puntuais pois nos costaron o partido. Nos puxemos diante xa no primeiro tempo, un 0-2. O primeiro gol ven nunha xogada de Isma, recibe
non te lembras do xogador?
Non recordo agora mesmo quen, como foi o primeiro gol. É unha falta, sí, desculpa, é unha falta que saca Isma, cabecea Gabeiras, entre Gabeiras e o xogador do Numancia, vai para dentro. No acta ya deron a Gabeiras, pero bueno, eu penso que roza algo o xogador do Numancia. Eso foi nos primeiros minutos, no minuto 7, e xa no minuto 20 nos poñemos 2-0, unha moi boa xogada por banda de Diego Calvo, centra o balón atrás, lle fan un penalti a Varela, a Dani Varela, que transforma el mesmo. Entonces, nos poñemos 0-2, o partido moi ben controlado. Nunha xogada que nos collen nos mandan un balón á espalda, se poñen un 2. Rápidamente volvemos a poñernos diante, un balón que roubamos na saída do balón do Numancia, rouba Isma, se planta diante do porteiro e o dribla e se pon e mete o gol. Entón nos vamos a poñer un 3, máis ou menos co partido controlado, bastante ben ofensivamente, pero na última xogada do primeiro tempo, unha falta lonxana, tamén que hai unha falla de entendemento, de falar, e Gabeiras, o propio Gabeiras, mete o gol na nosa propia portería. Entón, bueno, nos imos así ao descanso, falamos de que temos que controlar eses pequenos erros que nos están costando moitos goles, e, bueno, no segundo tempo, pois non hai tantas ocasións, creo que seguimos sendo superiores, pero, bueno, o Numancia con balóns moi longos cara ao seu dianteiro nos creaba tamén bastantes problemas, non chegadas, pero si sí problemas. E bueno, nun balón colgado dende o ataque esquerdo do Numancia, pois xa no minuto 82, pois remata de cabeza este dianteiro e marca o 3-3. Ainda tivemos algunha ocasión, unha que pegou no pau, pero non houve forma xa de conseguir os tres puntos.
Foron moi diferentes a primeira e a segunda parte, porque na primeira 5 goles e na segunda solo un gol.
Sí, a ver, o que foi diferente foi eso, os goles, que no primeiro tempo prácticamente cada chegada era gol, no segundo non. No segundo quizáis non houbo tanta chegada ás áreas, pero bueno, sí que andaba o balón rondando cerquiña, pero non houbo esas ocasións claras. Quizás tivemos nos algunha máis, sobre todo entrando polas bandas, pero bueno, aí o Numancia sí que se defendeu bastante ben.
O Perlío é sexto con 4 puntos a 8 da cabeza da clasificación. O Rápido de Neda e o Meirás. Non é un posto satisfactorio, non?
Non, cando empezamos a esta segunda fase, bueno, sabíamos que tiñamos antes a hora do parón do Nadal 5 partidos. E bueno, lles comentaba a ver se acabábamos con 10 puntos. O sea, tampouco non iba a pedir máis. Eles me dicían que sí, que íbamos a conseguir, algo que xa non poderemos conseguir. Temos 4, temos que xogar contra o Meirás, que é un dos primeiros clasificados, poderíamos conseguir 7. Bueno, se o conseguimos, estaríamos aí na metade da tabla, pois, bueno, intentando engancharnos aos primeiros postos. Satisfactorio non, porque perdimos partidos que non deberíamos perder. Onte pasounos un poquinho contra o Neda, que temos o partido prácticamente gañado, e nos últimos minutos nos deixamos, bueno, onte conseguimos polo menos un puntiño de empate, pero contra o Neda nos remontaron no desconto. Entonces, bueno, hai que empezar a mellorar eso, a traballar ese tema, porque o Perlío sempre foi un equipo que defensivamente, pois, éramos moi complicados de encaixar goles. Agora levamos en 4 partidos 13, son moitísimos. Entón, eso é o que nos está a perxudicar, porque nós sí que estamos a xerar as ocasións, sí que estamos a conseguir os goles, pero estamos encaixando demasiados. Entón, bueno, pois hai que mellorar eso, hai que traballar, como digo, para que esa posición, en vez de unha sexta, sexa pois quinta, cuarta e así cara adiante.
A próxima xornada oficial é o 7 de xaneiro, pero antes, tío, decías hai un momento, xogarase o partido aprazado, o Perlío Meirás, o sábado 30 ás 12 da mañá, non?
Eso é, efectivamente. Tiñamos a bueno, a Federación nos deu a opción de que había que xogar antes de finalizar o ano. A data oficial era o 23 ás 4 da tarde, pero bueno, se os equipos chegaban a un acordo, pois podíamos xogar noutro momento. Bueno, pois nos convenía tanto a nós como ao Meirás xogar o día 30, preferiblemente pola mañá, porque son unhas datas, pois bueno, complicadas e bueno, e sin problema ese día.
Un encontro que será difícil porque o Meirás é un dos dous equipos que encabeza a clasificación, non?
Sí, xa, penso que xa o dixen máis veces falando de dos equipos que van a estar arriba, que o Meirás vai ser un deles. Son un bloque, van todos a unha, teñen, bueno, teñen algún xogador, un dianteiro que está que leva bastantes goles. Por suposto que vai ser complicadísimo. O que falamos sempre, para nós todos os partidos son difíciles. Se nos despistamos, pois rapidamente, pois eso, nos gañan, nos empatan, nos meten un gol. Entón, bueno, pois esta semana vamos a dar descanso. Penso que, bueno, pois tamén é bon para tanto para os xogadores como para min, pois desconectar un pouquiño, pero xa para a semana volver con máis forza para preparar ese encontro.
Chechu Piñeiro, moitas grazas.
Gracias a vos.